Basketbolistu gada balvas ir sadalītas un esmu sarunu uzaicinājusi gada basketbola piemēru sportā Dāvids Vīksne. Mēs kā skatītāji atceramies Eiropas čempionātu izcīnīto sudrabu. Es arī kā žurnālisti atceros to ziņu par puisi, kas cieta ugunsgrēkā. Arī šodien video bija iespējams skatīt visu to vēsturi. Arī pašam balsts trīcē, tad, kad bija jāiet balvai pakaļ.
Protams. Milzīgs prieks saņemt šādu apbalvojumu, jo es domāju, ka mums Latvijā netrūks tādu cilvēku, tādu basketbolistu, kas varētu rādīt labu piemēru tiem cilvēkiem, kur varbūt jau atmetuši cerības kaut kā pēc kaut kādiem pirmajiem zaudējumiem. Jā. Milzīgs paldies ir Latvijas basketbola savienībai par šo lēmumu.
Arī video bija iespējams skatīt tevi slimnīcā. Ārsti bija teikuši neātrāk par 2-3 mēnešiem. Laikam tiešām tas sportiskais garš iedeva to spēku piecelties pašam ātrāk un vingrot tad, kad varbūt pat tas nebija vajadzīgs.
Jā, īstenībā man pietika ar to, ka vienu dienu daktere atnāca pie manis un pateica, ka ja nesāksi darboties, nesāksim kustināt rokas kājas, tad nekas labi nebūs. Un, līdz ar to es sāku darīt lietas, kas nebija pat vajadzīgas. Es visu darīju ar papildus atdevu un tā arī es diezgan ātri atgriezies uz kājām.
Kas ir tavs paraugs sportā un mērķi vai tie ir olimpiskie mērķi vai tā ir vienkārši iespēja atdot labu piespēli vai ietriekt bumu grozā no augšas, ko tu esi uzstādījis dzīvē?
Pagaidām jau, kamēr vēl esmu jauns, tikmēr es domāju izmantot tās iespējas, kuras man dod treneri, komanda gan klubs. Un jā, pašam jau, protams, patīk laukumu rādīt, tādu skaistas epizodes rādīt. Tas ir droši vien vairāk kaut kādām dankošanām ar kaut kādām varbūt smukām piespēlēm. Un tāds lielais mērķis ir vismaz tik Eiropas līmenī, Eiropas līmeņa basketbolā spēlēt. Ja tik tālu tiek, tad jau tiek tos augstāko mērķi, tas būtu spēlēt pāri okeānam. Varbūt vienā komandā ar kādu no latviešu NBA spēlētājiem.